God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Radio Shalom. Studievært i dag er Aviva Lørup, og jeg er så heldig, at min gæst er Ib Katz Nelson. Som lydmand har vi Roland. Jeg byder velkommen til dig, Ib, og jeg vil lige præsentere dig, at du er 76 år, og nu er du blevet pensionist. Du har tidligere arbejdet i Finansministeriet, Økonomiministeriet, den danske OECD-delegation i Paris, og som dansk repræsentant i den europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling i London. Det var en lang titel. Du har 3 voksne børn og 9 børnebørn, og sidder i bestyrelsen for Danica Pension. Årsagen til, at jeg har inviteret dig ind i studiet i dag, er, at vi skal tale om den bog, du har skrevet, som hedder Lad ham dø. Den handler om dit ophold i en koncentrationslejr, faktisk i flere. Ib, velkommen igen. Og,
jo, tak.
Lad os høre om dine oplevelser, fordi det er jo ikke dig selv, der kan huske det hele, for du var 2 år, er det rigtigt?
Jeg var 2 år, da vi blev arresteret på hver 3 uger, og jeg kan ikke huske noget som helst. Heller ikke fra slutningen af krigen, fra slutningen af Theresienstadt opholdet. Så alt, hvad der står i den bog, er en kombination af en række interviews og filmoptagelser, jeg har haft med min mor. Nogle af dem vidste jeg eksisterede, og andre vidste jeg simpelthen ikke eksisterede. Også lidt tilsvarende fra min moster, der var 15 år, da hun blev arresteret, hvor hun går rundt med min onkel, altså sin mand, i Theresienstadt i 1993, eller hvornår det nu var. Og han havde en tændt båndoptager med, og der har jeg så plukket ud også en række oplevelser fra deres ophold i Theresienstadt, som også i høj grad vidrører os. Og dertil kommer så at jeg har gennemført ganske omfattende studier på især Rigsarkivet og også på det Kongelige Bibliotek for at finde ud af de nærmere omstændigheder, både omkring vores arrestation og også omkring, hvad der skete under opholdet.
Så, og jeg kan forstå, at du faktisk ligesom har fortrængt det lidt i løbet af dit liv.
Altså, jeg har nærmest fortrængt det fuldstændig, og nu da jeg begyndte at arbejde med sagerne, så generede det mig selvfølgelig voldsomt, da jeg simpelthen aldrig nogensinde havde spurgt min farmor om noget som helst. De fortalte heller ikke ret meget. Og det er lidt interessant i den Shoah-optagelse. Det projekt, Steven Spielberg satte i gang med at få vidnesbyrd for holocaust-overlevende.
Der blev de interviewet.
Ja, altså der har samlet godt og vel 50.000 interviews, og der blev min mor også interviewet. Og intervieweren spørger til sidst om, der blev talt meget om det i mit barndomshjem, og der siger hun, ja, min far talte, eller min mand, siger hun, talte meget om det hele tiden. Og det er også rigtigt, men det var stort set det samme, han sagde altid. Så der er ikke mange variationer i det, jeg har hørt.
Det og hvad var det, din far sagde?
Ja, det var en af de ting, han sagde, som sådan set har noget at gøre med starten på, at jeg begyndte at arbejde med den her bog, var, at han vidnede i en retssag under krigen mod den, der stak os. Og det viste sig, at han kunne simpelthen ikke huske, hvad det var for en retssag. Han kunne ikke huske, hvem det var, han havde vidnet mod. Og det var i virkeligheden et blindspor. Jeg fik aldrig mere at vide om det, fordi jeg kunne simpelthen ikke huske det. Og så fortalte han om et par episoder, mere morsomme episoder i Theresienstadt. Og så en sætning, som han gentog mange gange, nemlig at kulden i Sachsenhausen var meget værre end sulten i Theresienstadt. Det er jo normalt sulten, danskere i Theresienstadt taler om. Både egentlig efter de fik Røde Korsbakkerne, som jo ikke gav næring nok, men dog
men hjælp til de kunne overleve.
Så folk talte jo generelt om, at de var sultne, og de sultede. Men han blev ved med at gentage, at kulden i Sachsenhausen var værre end sulten i Theresienstadt.
Skal vi, jeg vil lige høre først, bogens titel, Lad ham dø. Hvorfor er den valgt?
Det er sådan, at alle, der enten flygtede til Sverige eller kom til Theresienstadt, har jo deres egen historie. De særlige begivenheder omkring, hvad der skete med dem, og selvfølgelig også de særlige følelser og sådan nogle ting, de har med sig. Og så kan man sige, hvorfor endnu en bog her. Det hænger lidt sammen med, at vores, i hvert fald de rent ydre begivenheder, var ret usædvanlige sammenlignet med langt de fleste, der blev arresteret. Vi blev tilbageholdt i Horserødlejren i 7 uger, i modsætning til de andre, der sad i Horserødlejren, som de blev arresteret i løbet af de første dage af oktober måned 1943, og kom alle på nær 19 afsted til Theresienstadt allerede den 13. oktober, mens vi sad der til den 24. november. Så det i sig selv var lidt usædvanligt, og det næste usædvanlige var, at vi af forskellige grunde, men formentlig fordi der var sket et eller andet med banelægemet i nærheden af Berlin, blev sendt til koncentrationslejren Ravensbrück, min mor og jeg, og plus 8 andre jødiske kvinder og børn. Mændene kom til Sachsenhausen, herunder min far. De andre kvinder og børn i Ravensbrück kom videre til Theresienstadt allerede omkring den 10. januar, efter de havde taget sidde i Ravensbrück i 5-6 uger, mens min mor og jeg blev tilbageholdt i Ravensbrück indtil den 23. april 1944. I første omgang, fordi jeg blev syg, og så blev hun også syg. Så det var en lidt usædvanlig historie, og man kan sige, at der hvor vi var tættest ved på en eller anden façon at gå til, både af sult og af sygdom.
Jo, og du havde jo en masse sygdomme faktisk, ikke?
Ja.
Det var ikke bare én, vel? Ja.
Og jeg synes på en eller anden façon, det knytter, titlen knytter sammen til det, jeg har i afslutningen af min bog, hvor jeg skriver, hvad der så skete efter krigen med min far og min mor. Nemlig, at min mor få dage før hun døde, lå ude på Gentofte Amtssygehus, som det hed dengang. Og hvor hun sagde, tænk I, Per, sidder du og madder mig på samme måde, som jeg madder dig i Ravensbrück. Og det var på en eller anden måde knyttet sammen til det, der var, kan man sige, lavpunktet på alle måder under vores lange ophold i KZ-lejre, og det, derfor valgte jeg den titel.
Men det, jeg tænkte på, Ib, det var, at var der ikke noget med, at du var så syg, så der var en medfange eller en eller anden, der sagde til din mor, gav hende det råd, lad ham dø, så hun havde kræfter til at klare sig selv. Var det ikke i virkeligheden derfra?
Jo, altså hun var på det tidspunkt var måske nok mere syg, end jeg var. Og havde i hvert fald ikke på nogen måder, hverken i hvert fald ikke fysisk og formentlig heller ikke psykisk overskud til at tage sig rigtig af mig. Og så var der en russisk medfange, der sagde til hende, at hun skulle lade mig dø og prøve at klare sig selv, og hvis hun nogensinde slap ud af det helvede, så kunne hun altid få et barn til. Og min mor siger så meget sødt i en filmoptagelse for et foredrag, hun har holdt, at det var selvfølgelig et hårdt råd at få, og det kunne jeg ikke efterleve. Og så holder hun en lille kunstpause, og så siger hun, men jeg kunne alligevel ikke gøre noget for ham, og så kom de og fjernede ham.
Ja, men lad os gå tilbage til, hvor det begyndte. Det begyndte jo i 1943.
Ja, det begyndte. Ja, i virkeligheden begyndte det jo med beskeden i synagogen.
Ja.
Morgengudstjenesten lige før Rosh Hashanah, hvor rabbiner Melcher annoncerede over for menigheden, at noget var i gære. Han var igen blevet orienteret af ledelsen af det danske socialdemokrati, der igen var blevet orienteret af Dukwitz, som var skibsfartsafkyndig ved den tyske ambassade og en nær fortrolig til Werner Best. Og det bevirkede så, at mine forældre med mig gik under jorden med det samme.
Man fik besked på at skjule sig.
Man fik besked på at skjule sig, man fik besked på at orientere familie, venner og bekendte så hurtigt som overhovedet muligt. Og det lykkedes jo altså for omkring 7.000 af de danske jøder at slippe til Sverige. For enkeltes vedkommende allerede i slutningen af september, og langt de fleste i løbet af oktober, allerede første halvdel af oktober.
Og I var så på vej til syrefabrikken,
ja,
på Amager,
ja,
for at blive sejlet over, ikke?
Ja, altså en af de andre ting, jeg har hørt fra mine forældre flere gange, var, at vi ikke havde nogen penge, og derfor var det ikke muligt for os at få en mulighed for overfart til Sverige før ret sent. Det har jeg fundet ud af derved at kigge i alle papirerne i Rigsarkivet, at faktisk var der allerede den 4. oktober, vi havde mulighed for at komme over, så den historie holder ikke helt vand. Og vi skulle samles ud på syrefabrikken, hvor på Amager, ikke ret langt fra Kastrup Lufthavn, hvor 27 jøder skulle samles, og der skulle være en overfart til Sverige. I mine kildestudier har jeg fundet ud af, at der faktisk også skulle foregå en anden overfart den aften, fra et gartneri, måske fra den samme bro ud fra syrefabrikken, fra et gartneri. Så det har jo åbenbart været et meget anvendt afskibningssted. Og vi når ikke helt ind på syrefabrikken. Det viser sig, at der er to fyre, som jeg nævner ved navn i min bog, som på en eller anden façon havde fået at vide, at der skulle foregå den transport om aftenen til Sverige. Det er lidt uklart, hvordan de havde fået det at vide, fordi det er klart, under sådan en retssag fortæller folk jo ikke alt, hvad de ved, især ikke, når de er anklaget.
Men direktøren for syrefabrikken, han ville gerne hjælpe.
Direktøren for syrefabrikken havde allerede hjulpet adskillige, så det var simpelthen nu sammen, man skulle samles. Og han går så over på fabrikken med jøderne og går tilbage til privaten for at skifte tøj. Og da det sker, så stormer Gestapo syrefabrikken. Vi er imidlertid ikke noget derhen, fordi den, der skulle hjælpe os ud til syrefabrikken, og som mine forældre altså altid har ment, stakkers, hvad jeg ikke tror jeg rigtigt på, og det tror jeg ikke på grundlag af alle de kildestudier, jeg har foretaget. Men han kører ind til siden med i den bil, vi er forsamlet i. Der er min farmor og farfar, min onkel på et par 20, og så mine forældre og mig. Han kører ind af en sidevej 300-500 meter fra syrefabrikken for at sondere terrænet. Og der bliver historien en anelse uklar, fordi mine forældre har altid fortalt, at han steg ud af bilen for at sondere terrænet og kom tilbage 5 minutter efter med en gestapomand, som stak en maskinpistol ind i bilen og arresterede os. Mens det både min far og min farfar siger til politiet i den forbindelse med den retssag, der var efter krigen, at da vi svingede om hjørnet, stod der en gestapomand, der arresterede os.
Ja, foran fabrikken.
Så spørgsmålet er altså, stod der en, eller hentede han en? Og det hele, selv hvis han gik ud og hentede en, var det så et uheld. Så vi nåede simpelthen ikke ind på syrefabrikken. Gestapo havde som sagt angrebet syrefabrikken og arresteret de 22, der var derinde på det tidspunkt. Og der sker så det inde på syrefabrikken, at lyset er gået ud, om det er blevet slukket, eller om det er gået ud, det ved jeg ikke. De beder så de forsamlede jøder om at række armene i vejret. Og der er så en kvindelig jøde, en østrigsk operasangerinde, som kort tid forinden var blevet gift med en dansk operasanger. Hun rækker formentlig ikke armene højt nok op, eller også at fordi hun har en håndtaske i hånden, som hun bliver ved med at holde i hånden, at der bliver slået ud efter hende. Og hun bliver så skudt.
Bliver hun dræbt?
Det kommer jeg lige til om en sekund. Det usædvanlige ved den aktion var, at en dansk nazist, der arbejdede i Gestapos hovedkvarter på Dagmarhus, er simpelthen med til aktionen. Det var helt usædvanligt.
Okay.
Og han forsvarer sig efter krigen med, at han blev beordret af en Gestapo-chef i Dagmarhus til at tage med. Men det er simpelthen ham, der med en pistol i hånden slår ud efter den pågældende. Han siger, at han er ikke klar over, at han har skudt hende. Og hvis han har skudt hende, så må det være et våget skud. Men han kan godt huske, at han slog ud efter hende, fordi hun ikke rabte armene hurtigt og højt nok op i vejret. Og hun bliver så smidt ind i en bil. Han rammer hende i maven. Hun bliver så smidt ind i en bil. Og den kører så ned Amager Strandvej, hvor vi gik sammen med den tysker, der havde arresteret os. Og min far bliver så smidt ind i den bil også. Og det er så også en af de ting, han har fortalt. Nemlig, hun lå og skreg, de har skudt mig i maven, de har skudt mig i maven. Og min far bliver så kørt ind på syrefabrikken, formentlig sammen med min farfar. Og de kører så rundt med hende i flere timer ud på Amager, i stedet for at køre hende på lazarettet. Og det her er altså mandag aften, og om lørdagen dør hun. Hendes mand får besked, og jeg kan ikke huske, om det var samme aften eller den næste dag, og får så er Gestapo lov til at besøge hende, og hun fortæller ham så, hvad der er sket. Og han har så skrevet en lang artikel, eller hvad det nu er, på internet, som jeg har fundet på internettet, både om hans deres liv og om hvad der skete. Og det er sådan en lille pussy biting, en forsker, som jeg undervejs har været ude i kontakt med, fortæller mig, at han skal holde et foredrag om denne deal, som danskeren hed, der skød hende, og ville godt vise nogle powerpoint, om jeg kunne skaffe et billede af operasangerinden, der blev skudt, fordi han vidste, at jeg havde studeret den sag ganske grundigt.
Ja.
Og jeg skaffede så via en tidligere kollega i London, som var østrig og boede i Wien, skaffede jeg så et billede fra Wiener Operaen af hende. Og så sagde jeg, så må du til gengæld, sagde jeg til den danske forsker, kan du så ikke skaffe mig et billede af ham Diel, der skød hende?
Ja.
Så, og hun dør så om lørdagen. Der sker det noget usædvanlige, at som jeg nævnte, så kom min far ind på syrefabrikken og kom sammen med de andre fra syrefabrikken direkte op til Horserødlejren. Men min mor og jeg, vi kom til Dagmarhus.
Og hvad med dine bedsteforældre?
Ja, i virkeligheden ved jeg det ikke. Altså, det undrer mig egentlig også, at jeg aldrig har spurgt, jeg har aldrig hørt om, de har aldrig sagt et ord, men jeg vil næsten tro, at min farfar kom sammen med min far ind på syrefabrikken og til Horserødlejren.
Ja.
Jeg kunne også forestille mig, at min farmor, hun kom jo også ind på Dagmarhus, men jeg ved det simpelthen ikke. Der var et par andre kvinder også, der kom til Dagmarhus til forhør. Og hvorfor de blev skilt ad, det ved jeg ikke. Jeg har simpelthen ikke kunnet finde ud af det. Jeg har spurgt folk, der har forsket meget i de her ting om det, men der er ingen, der giver nogen forklaring på, hvorfor der var den forskelsbehandling. Inde på Dagmarhus sker der det, at min mor sidder på en bænk eller en stol med mig på skødet, og uden for det lokale, vi skal til forhør i. Og der hører hun en ret ophidset samtale, eller forhør, mellem den tysker, der forhører, og den person, der bliver forhørt, som åbenbart ikke har svaret helt på den måde, tyskeren ønskede det. Og på et tidspunkt, så baller tyskeren næven ret kraftigt ned i bordet, og nærmest råbte, at jeg forlanger sandheden og hele sandheden. Og den, der blev forhørt før dem, sagde sandheden, og han blev løsladt. Det er også rigtigt, det gjorde han. Min mor ved godt, hvem det var. Han vidste godt, hvem det var, og han blev også løsladt, fordi han ikke faldt ind under det tyske racelov, så det havde intet at gøre med, at han sagde sandheden. Men da min mor med mig kommer ind i forhørslokalet, så er det eneste, hun har i hovedet, det er den der sætning. Jeg forlanger sandheden og hele sandheden, og siger man sandheden, så bliver man løsladt. Og hun er selvfølgelig rystende nervøs. Hun har ingen papir eller noget som helst på sig.
Hvor gammel var din mor dengang?
Ja, nu skal jeg lige regne lidt. Hun var 26.
Ja.
Og det er helt åbenbart, at tyskeren fatter lidt med lidenhed med hende. Formentlig ikke så meget på grund af hende selv, men på grund af mig. Og han nærmest lægger ordene i munden på hende, da han til afslutningen i forhøret siger, at de ikke er jøde. Jeg plejer, når jeg er ude at holde foredrag, så siger jeg, at han sagde, at de ikke er jøde vel. Men altså, sådan har han jo nok ikke spurgt. Men det var helt klart, hvad hun skulle have svaret. Og som nævnt havde hun ingen papir på sig. Hun lignede heller ikke det, tyskerne måske ville opfatte som, hvordan jøde skulle se ud. Så, men hun havde det i hovedet, men man skulle sige sandheden. Så hun sagde, jo, det er jeg. Og så kaster han gudhjælp med endnu en redningsplanke ud til hende for at sige, jamen de er ikke gift med en jøde, vel? Og igen har hun den der sætning,
jo, det er
i baghovedet, ja. Og så siger hun, jo, ja, det er jeg.
Ja.
Og så han meget trist ud, og så rystede han lidt, nærmest lidt fortvivlet på hovedet, og nikkede sig over til den, der tog referater, eller hvad det nu var, han gjorde af forhøret, og sagde skriv. Og det, den pågældende skrev, det var, at vi skulle indsættes i Vesterfængsel.
Ja.
Det blev vi så, og der har vi ikke været mere end et døgns tid. Og vi bliver så derfra kørt til Horserødlejren. Og en af grundene til, jeg tror, at andre kvinder, formentlig især kvinder, også har været i forhør på Dagmarhus imod sætningen til mændene, er, at min mor fortæller, at de kørte i en lastbil med presenning over, hvor de sad bag i sammen med nogle tyskere. Og så stor en bil ville vi næppe have været i, hvis vi kun havde været os to. Så jeg tror, der har været flere med. Og så blev vi kørt til Horserødlejren, hvor vi så blev genforenet med min far og mine bedsteforældre. Min onkel på et par 20, som også var med, da vi blev arresteret. Han stak simpelthen af. Der sker først det, at han siger til den, der skulle hjælpe os, som jo altså også var blevet arresteret, at når jeg ser mit snit til det, så låser jeg tyskerens arme. Sådan noget kunne min onkel, fordi han var lige blevet hjemsendt som garder. Og den pågældende sagde, at det
var det fars bror, eller var det
min fars lillebror, ja.
Ja.
Hvis jeg låser tyskerens arm, så tager du hans maskinpistol. Og det ville den pågældende ikke være med til. Og det var så en af de brikker, kan man sige, der er ført til, at mine forældre altid har ment, og hørte også min onkel, at den pågældende havde stukket os. Hvad jeg altså simpelthen ikke tror er rigtigt. Så min onkel, han var stukket af, og han kom til Sverige i løbet af nogle uger.
Okay.
Det er jo et lidt interessant sidegevinst ved, at jeg har skrevet bogen, at min onkel var dengang, og dermed så også jeg, da jeg arbejdede med bogen, i tvivl om, for at da han kommer tilbage til deres lejlighed, hvor han jo altså også boede, så var naboerne godt i gang med at tømme lejligheden. Og spørgsmålet var jo, var de simpelthen i gang med at stjæle det hele, eller var de i gang med at tage det under beskyttelse? Jeg har skrevet det lidt forsigtigt i bogen, fordi det er virkelig lidt uklart. Det er en måned eller to efter, jeg havde skrevet bogen, fik jeg pludselig et brev fra en pastor emeritus, hvis efternavn jeg kunne genkende, fordi det var nogle venner til mine bedsteforældre, så jeg har været til min farfars 80-års fødselsdag eller 70-års fødselsdag sammen med de pågældende mennesker. Og det her var altså sønnen, der skrev til mig, at han havde læst bogen og komplimenteret den osv. osv. og skrev, at naboerne var altså godt i gang med at stjæle det hele. Og alle dine bedsteforældres genstande blev under krigen opbevaret i mine forældres kælder.
Så det var blevet standset, og man havde...
Ja. Og jeg synes, det var egentlig sådan lidt interessant sidegevinst ved at skrive bogen, at jeg pludselig får en sådan en indvendelse.
Meget.
Og bekræftelse af, at det var der, møblerne stod. Men han kom altså til Sverige, og vi andre sidder så i Horserødlejren. Og den 12. august... Røvl. Det er jo oktober, vi snakker
oktober, 12. Ja. oktober.
Ja. Der er der en filmoptagelse i Horserødlejren. Og jeg sidder inde på Rigsarkivet og læser de mindst 1000 sider med forklaringer til politiet, politiets afhøringer af de pågældende osv. Så videre, så videre. Og der læser jeg, at en af de jødiske medfanger i Horserødlejren fortæller, at en fyr, der hedder Paul Henning, som var glødende. Han var dansker, han var nazist, antisemit, havde været medlem af antisemitiske ligaer siden starten af 30'erne, og nazistpartiet også siden starten af 30'erne. Han gik rundt med et smalfilmskamera og filmede, og han forklarer, at dengang i oktober 43 forklarer han, at det skal bruges til en propagandafilm for at vise danskerne, at nu har man taget jøderne under forvaring, og den danske befolkning slipper så for at have jøder i det danske samfund. Og der bliver også taget nogle nærbilleder af nogle meget, i anførselstegn, jødiske udseende mænd med lang skæg. Og de skal så også bruges til at vise danskerne,
hvor
fremmedartet jøderne er, og de slet ikke hører til i det danske samfund.
Ja.
Efter krigen, så bliver den pågældende Paul Henning selvfølgelig konfronteret med de udsagn, og benægter klart, at det har været formålet at tage nogle former for propagandafilm. Men han og hans kone havde fået et barn, og tanken var, at de godt ville filme det barn under opvæksten. Og så han havde købt et smalfilmsapparat, som hans kone skulle have at bruge, og han ville så godt gå og øve sig lidt, sådan så han kunne forklare hende, hvordan man brugte det her apparat. Så det var en ganske anden forklaring. Men filmen eksisterede ikke. Indtil for, nu er det efterhånden 5 år siden, så bliver den altså pludselig fundet ved et rent tilfælde i et politiarkiv. Der var ingen, der har anet...
At den var blevet konfiskeret?
Der var simpelthen ingen, der anede, hvor den var henne, at den overhovedet eksisterede.
Nej.
Og den finder man, og faktisk kan man se den på YouTube. De har godt nok Rigsarkivet pixeleret nærbillederne på de der såkaldt fremmedartet udseende, som ikke hører til i det danske samfund. Jeg har så været i kontakt med Rigsarkivet og mod at skrive under på adskillige tro- og loveerklæringer, fået originalversionen, fordi jeg ville godt se, om der eventuelt skulle være, om der var det mere filmoptagelse end det, der ligger på YouTube, og om der eventuelt skulle være nogle optagelser, hvor min mor og jeg var med på. Det er der imidlertid ikke. Men selv på YouTube-versionen ser man kamera, der panorerer hen over en gruppe mennesker, der er stillet op. Og der spotter jeg simpelthen min far på den film. Det var en chokerende oplevelse. Men det sker altså den 12. oktober. Og jeg synes, det er lidt interessant, at jeg har siddet og læst om den film. En af fangernes forklaring på formålet med filmen, og Poul Hennings forklaring efter filmen, om, som er en helt anden karakter, om hvorfor filmen er blevet optaget, og så bliver den altså pludselig ved et rent tilfælde fundet. Ja. Dagen efter den 13. oktober, der bliver min farmor og farfar sammen med 173 andre sendt til Theresienstadt, og Horserødlejren var så stort set tømt for jøder. Vi var, jeg ved ikke om vi var 16 tilbage, men i hvert fald når vi når hen til 23. november, så var vi 19 jøder tilbage. Jeg startede med, der er mange ting jeg ville have undersøgt lidt nærmere, men men ikke fået gjort, men jeg ved i hvert fald med en dem er de 19, jeg har brugt tid på at undersøge. Der var alt sammen et eller andet, der gjorde, at der kunne måske være tvivl om, hvorvidt de faldt på den ene eller den anden side af de tyske raselove. Der var i hvert fald en, der både manden var, konen var jøde, manden var døbt, og det var de to børn, som var henholdsvis 1 og 2 år ældre end mig. De var også døbt. For mit eget eller vores eget vedkommende, så var min mormor født kristen og konverteret til jødedommen, inden hun blev gift med min morfar. Så der kan også have været noget tvivl der. Det korte og lange er, altså, vi blev holdt tilbage indtil den 23. november. Og så kom vi afsted. Der har både været skrevet og talt om forklaringen på, hvorfor vi kommer afsted, det er i slutningen af oktober. Og jeg tror, jeg ved ikke, om det er den gængse forklaring på det, nemlig at der havde været et sabotageangreb, som i virkeligheden var et terrorangreb på en restaurant på strøget. Café Mokka hed den, hvor et par tyskere blev dræbt og adskillige såret. Og det var jo lidt usædvanligt, fordi normalt sabotageaktioner gik jo ikke efter at slå mennesker ihjel, men at beskadige tysk materiel, eller materiel tyskeren kunne bruge. Men i den her situation, der var angrebet altså rettet på en sådan måde, at hensigten var altså at ramme tyskere. Så det var en lidt usædvanlig aktion, og det har flere, herunder også nogle forskere, brugt som forklaring på, at tyskerne så havde mistet tålmodigheden, og så besluttede sig til at sende os afsted videre til koncentrationslejr i slutningen af november måned. Jeg har fundet de gamle aviser, og det viser sig, at det pågældende angreb mod Café Mokka på strøget finder altså sted en måned, før vi bliver sendt videre. Så jeg tror simpelthen ikke, det er rigtigt. Det er ikke den rigtige forklaring. Forklaringen er nok snarere, at man har ventet på en lejlighed til at få så mange transporteret afsted som muligt ud over os 19. Og faktisk var der i det tog, som vi blev sat op i Helsingør, og kører fra Helsingør og stopper i København, og der kom cirka 30 ikke-jødiske fanger fra Odense op i toget, formentlig i en anden vogn end vores.
Var det modstandsfolk, eller?
Ja, nogen mere eller mindre. En af dem, som jeg har kontakt med, Poul Nielsen, som nu er et par 90, og som desværre er meget alvorligt syg nu, og som har holdt, jeg vil nærmest sige, tusindvis af foredrag om sit ophold i Sachsenhausen. Han var nu ikke mere modstandsmand, end at han havde delt nogle illegale blade ud. Og det var stort set ikke blevet til noget som helst, for han var lige startet med det. Og så kommer tyskerne, og de er formentlig blevet stukket på en eller anden måde. Kommer tyskerne en nat til hans og hans forældres hjem, og finder en illegal bog på hans natbord, og så bliver han arresteret. Så han havde i virkeligheden, kalder ham modstandsmand, han havde stort set ikke noget at lave noget som helst. Han har altid været meget aktiv i spejderbevægelsen. Og han har fortalt mig, at han synes egentlig, at det var, som man siger på nydansk, ret fedt, at han blev arresteret, fordi så kunne han altså næste weekend, når han skulle være sammen med spejderne, så kunne han berette om, hvad der var sket med ham. Men det kostede ham altså 18 måneder i Sachsenhausen og nogle af Sachsenhausens udelejre. Men de kom op i toget. Der var en halv snes kvinder og en snes mænd. Toget kørte så videre fra København sydover. Og da toget nærmer sig Roskilde, det er indimellem stopper det, og når toget stopper, så hopper tyske soldater ud på baneterrænet for at sikre sig, at ikke nogen flygter. Men der var tre unge mennesker med. To af dem var landvæsenets elever. Den tredje, jeg ved ikke, hvad han var. De beslutter sig så til at forsøge at flygte og bliver overens med os, der sidder i toget, om at vi, om jeg så må sige, accepterer, at tyskerne eventuelt opdager, at der mangler nogen. Og det kan jo kunne jo være kommet til at gå ud over os. Men vi, der sidder i toget, vi er 16. Ja, nu er der altså nogle børn med, men altså de voksne af dem i hvert fald accepterer, at de tre forsøger at flygte. Og lige da toget sætter sig i gang, og de tyske soldater hopper tilbage i toget, så springer de tre ud af vinduet, inden toget rykker ind over for fart på, og det lykkedes for dem alle tre at komme til Sverige. Vi kommer så, og det, jeg skal lige sige, det er et ganske almindeligt tog, det er ikke en af de her kreaturvognstog, som man hører så meget om. Det er ganske
Hvor langt
tog.
Kører I med det tog til?
Ja, så kommer vi til i nærheden vel en 60-70-80 km nord fra Berlin.
Nå, det kørte så langt, det samme tog fra København.
Ja, ja. Og så er der sket et eller andet, angiveligt med skindelæmet. Jeg har heller ikke kunnet komme meget nærmere, måske en lille smule nærmere i det. Jeg har oplysninger om alle de luftalarmer, der har været omkring Berlin. På dato og klokkeslæt, altså også den aften, vi kørte afsted. Og i tidsrummet, inden vi kom, har der altså været en luftalarm. Det er jo ikke ens betydende med, at der rent faktisk er blevet bombet, men der har i hvert fald været en luftalarm. Så forklaringen om, at der er sket noget med skindelæmet, er formentlig ret sandsynlig. Toget stopper så, og mændene, de seks jøder herunder min far og cirka 20 fra Odense, kommer til Sachsenhausen. Og kvinderne og børnene og cirka 10 kvinder fra Odense kommer til Ravensbrück. For lige at gøre min far og Sachsenhausen færdig, Så er han, og jeg vil egentlig ikke fortælle noget særligt om hans ophold, men han kommer sammen med den der lille gruppe af andre jøder, altså 6 i alt, til Sachsenhausen. Og der sidder han, og bliver så også syg undervejs, og der er en hel masse historier med nordmænd, når han kommer på syge barak, hjulpet af nordmænd, der sidder i lejren på det tidspunkt. Kommer så til Resenstadt, eller rettere sagt, han kommer ud af Sachsenhausen den 11. januar 44. Kommer til Berlin, hvor han bliver indlogeret i nærheden af, eller i det tidligere jødiske alderdomshjem i Hamburgerstraße, og om dagen skal han så ud og samle murbrokker op efter nattens bombardementer, og kommer så, jeg tror det er omkring den 25. januar, videre til Theresienstadt. En enkelt af de seks, som mentalt ikke var særlig rask, kommer altså til at opføre sig på en sådan måde i allerede helt i starten af Sachsenhausen-opholdet, at tyskerne simpelthen fjerner ham, og han bliver myrdet på en eller anden måde. En anden af de seks, som er vekseler, Hofgaard, kommer en helt særlig barak, hvor tyskerne havde en operation, der blev kaldt Operation Bernhard, i et meget afspærret område af Sachsenhausen, er de i gang med at producere falske pundsedler, hvor tanken var, at de skulle simpelthen kastes i millionvis ud over Storbritannien, for at smadre Storbritanniens økonomi indefra.
Og det skulle han så hjælpe med?
Ja, det skulle han hjælpe med, og der var dødsstraf for, at altså, hvis de sagde noget som helst, dem der sad inde i den barak, til nogen om, hvad de lavede, så var der simpelthen dødsstraf. Så han kommer ikke videre til Theresienstadt. Det er jo lidt interessant, det er selvfølgelig en detalje, men en af de morsomme ting, som, eller interessante ting, man kan støde på, når man arbejder med sådan en bog, som jeg har gjort, det er, at jeg har naturligvis været i kontakt med Sachsenhausen undervejs, og det var meget få informationer, de kunne give mig, fordi en del arkivmateriale havde tyskerne nået at ødelægge, en del andet var konfiskeret af russerne, og befinder sig eller har befundet sig et eller andet sted i Rusland. Men de kunne i hvert fald oplyse, at min far var kommet fra Sachsenhausen til Berlin den 10. januar. Og da jeg første gang mødte denne Poul Linsen, som jeg talte om tidligere, her for et par år siden, og jeg viste ham udkastet til mit kapitel om Sachsenhausen, så sagde han, det var ikke den 10. januar. Jeg sagde, jo, det var det altså, fordi det har Sachsenhausens direktør selv sagt til mig, han har undersøgt det. Så sagde han, jamen, jeg har faktisk de tyske transportpapirer. Og der fik jeg så en kopi af, og der stod der, det var den 11. januar. Så ja, så der fik jeg hurtigt i første korrekturen rettet en dato. Man kan sige, det er lidt ligegyldigt, men det var sådan en af de mere interessante oplevelser undervejs. Men jo, kvinderne og børnene.
Og også, det understøtter også, at det virkelig har fundet sted,
ja,
ikke
ja,
altså?
Ja. Kvinderne og børnene kom som nævnt til Ravensbrück, som var en af de fire koncentrationslejre, tyskerne oprettede allerede inden 2. verdenskrig. Den udmærkede sig også ved at være en kvindelejr. Det var vist først hen mod slutningen af lejrens tid, at der kom en mandsafdeling også, men det var en kvindelejr. Der var medicinske eksperimenter på kvinder og børn. Det var en af dine lejre, hvis det ikke var den lejr, hvor procentuelt flest jøder blev myrdet. Der blev ved med at komme nye fanger østfra, og krematorier, hvor ovnene arbejdede simpelthen ikke hurtigt nok, og på et tidspunkt så forsøgte man at sætte ovntemperaturen op, og bevirkede, at en af krematorieovnene simpelthen eksploderede. Der sker så også det.
Du har faktisk nævnt, at 92.000 kvinder døde i den lejr.
Ja, ja.
Bare for lige at sætte lidt tal på
155.000,
det.
155.000, så vidt jeg husker. Der sker så det andet usædvanlige, at kvinderne fra Odense, de kommer ud i selve lejren, mens vi 10 jøder kom i lejrens fængsel, og havde egentlig relativt, i anførselstegn igen, frie forhold i fængslet, kunne få lov til at gå ind og ud hos hinanden i cellerne. Men i starten af december måned bliver jeg alvorligt syg, og de kommer simpelthen og fjerner mig. Og min mor ved så ikke, hvad de gør ved mig. Og hun ved jo i virkeligheden heller ikke, om jeg er levende eller død. Og den 10. januar, og der har jeg altså været væk fra hende en måneds tid, der bliver de, nu er der så 9 tilbage, jødiske kvinder og børn stillet op på en række nede i forhallen i fængslet. Det sted, vi kom til, da vi kom til fængslet. Og for at vide, at de skal sydpå, formentligt, at de skal til Theresienstadt. Lige da gruppen skal til at afsted, så bliver min mor pillet ud af rækken. Og hende, der står lige ved siden af, når lige at viske, hvor er du heldig, at du skal blive her, for så er du tættere ved Danmark. Så de har altså fået at vide, at de skal sydpå i hvert fald. Og min mor fornemmer jo nok af grunden til, at hun bliver pillet ud som den eneste, er, at jeg måtte være i live, og jeg måtte være et eller andet sted. Hun kommer så tilbage i fængslet, og denne gang i en celle, hvor døren var låst udefra og ned i bunden af fængslet. Det har så fået Ekstrabladet til efter krigen, at en artikel, de skrev, at vi sad i en bunkers, hvor vi ikke så dagens lys, og derfor var næsten blinde. Det er måske sådan lige dramatisk nok beskrivelse af, hvad der skete. Men hun kommer tilbage i den fængselscelle, og sidder i en celle, hvor der er en stromadres, en håndvask og et toilet. Og det er alt, og hun har simpelthen ingenting at foretage sig. Altså hun er ved at være helt desperat, selvfølgelig. Der er absolut ingenting at foretage sig, og begynder jo at tænke tilbage, hvad nu hvis jeg havde sagt til tyskeren i Dagmarhus, at jeg ikke var jøde, så havde jeg måske ikke siddet her. Der er andre begivenheder. Jeg ved ikke, om min ord kan komme inde på det, hvor hun tænker tilbage, hvis jeg nu havde gjort sådan og sådan, havde jeg så undgået at sidde her.
Jeg tror, vi skal tage en pause her. Kats Nelson i studiet, og du fortæller om dine oplevelser under 2. verdenskrig og om din bog Lad ham dø. Vi var nået til, hvor din mor og dig, I skal forlade Ravensbrück, ikke? Og videre til Theresienstadt. Men der var et par ting, du godt lige ville nævne i den forbindelse.
Ja. Jeg tror, vi kom til, at min mor kommer tilbage til en celle i Ravensbrück, hvor hun sidder og har ikke noget at foretage sig. Af en eller anden grund, så har hun taget et billede med af mig. Sådan et gammelt kilet billede fra, jeg var knap 2 år. Meget sødt billede med sådan strikkede pluderbukser på. Og det klistrede op på et tyndt stykke karton. Og det lykkedes hende altså at få en medfang, som kom med et stykke brød hver dag. Det var hendes daglige kost. Til at skaffe hende en blyant og en lille saks. Og hun får så den bagbeklædning revet af billedet og klipper det ud i 52 stykker og laver et kortspil ud af det. Og får så simpelthen tiden til at gå med det. En anden begivenhed er, at hun tager en af mine uldtrøjer. Hun får så også den pågældende medfange til at skaffe hende et par strikpinde og trævler en af mine uldtrøjer op, som hun begynder at strikke igen. Og hvis man kendte min mors evner til både sy og strikke, så man vil sige, at det er lidt imponerende, at hun går i gang med sådan et projekt. Jeg kommer så tilbage på et tidspunkt i ret elendig forfatning. Og der går ikke mange dage, før hun selv bliver syg. Og beder sig dette medfange, der kommer med det daglige stykke brød, om at skaffe en hjælp.
for jeg synes lige, vi skal nævne, at du havde både gigtfeber, difteri, bronkitis og skarlagensfeber på en og samme tid, ikke?
Jo.
Så det var jo meget alvorligt.
Ja. Denne medfang, som kom med det daglige stykke brød, fik så min mors brød, fordi min mor kunne have simpelthen byld i halsen. Hun havde fået difteri i halsen, viste sig. Så hun kunne ikke synke mere. Og hun siger meget sødt i et foredrag, jeg har en filmoptagelse af, at jeg vil ikke mistænke hende for noget. Men der gik altså 3 dage, før jeg fik hjælp. Og hver dag fik den pågældende medfange, som jo heller ikke havde for meget at spise, et ekstra stykke brød. Men vi kommer så begge to over på reviret, altså sygebarakken, som er ude i selve lejren. Og der bliver hun så klar over, at det er der, jeg har været hele tiden, fordi der var nogen, der genkendte mig. Vi bliver mere og mere afkræftet, syge og meget sultne, for at sige det mildt. Vi sultede simpelthen. Og derfor var det utrolig rørende, at jeg på et tidspunkt på det kongelige bibliotek fandt en række noter, som en af de 10 kvinder fra Odense havde skrevet om sit ophold i Ravensbrück. Dem afleverer hun til det kongelige bibliotek i 1981. Og der er en enkelt af noterne, der hedder Børn i Ravensbrück. Og der skriver hun, vi opdagede, at der var en kvinde med et barn indleveret på revier. Barnet havde difteri, og moren var smittebærer, måtte ikke komme ud, så længe barnet og hun ikke var smittefri. De var danskere, da vi blev klar over det og fik røde korspakker, sendte vi regelmæssigt mad over til dem. Vi nåede aldrig at få dem at se. Jeg tror, den indsats er jeg faktisk ret sikker på, at har været medvirkende til, at vi rent faktisk overlevede. Men vi blev sygere og sygere, og for nu at vende tilbage til det, du startede med, at vi var med titlen på bogen, så var der så på et tidspunkt en russisk medfang, der sagde til min mor, at hun skulle lade mig dø og prøve at klare sig selv. Og de kommer så og fjerner mig.
Ib, der var også, undskyld jeg afbryder, men der var også lige noget med, at I fik jo ikke pakker fra Danmark. Der var noget med, at I var ikke blevet registreret, ikke?
Ja, det er lidt senere.
Det er lidt senere i det, der I når til Theresienstadt.
I Theresienstadt, ja.
Fordi I har været den vej rundt om Ravensbrück. Og,
ja, ja. Jeg har fundet en lang række papirer fra Udenrigsministeriet for Røde Kors, hvor de simpelthen eftersøger os.
Ja.
Og det er imponerende, den danske udenrigstjeneste, må jeg sige. Altså, man har været meget efter Danmark i relation til behandlingen af jøder, der søgte tilflugt i Danmark i 30'erne. Og jeg må sige, i relation til os, altså min mor og mig selv, der har Udenrigsministeriet været helt utrolig simpelthen i deres engagement for simpelthen at få den tyske ambassade, der legation, som det hed dengang, til simpelthen at få os eftersøgt. Fordi det første problem er jo, at vi ikke i Theresienstadt på samme måde som alle andre. Og da de så måske på et tidspunkt finder ud af, at vi har været i Ravensbrück, så konstaterer de i hvert fald, at vi ikke er kommet sammen med de andre 8 fra Ravensbrück til Theresienstadt, og hvor vi så henne.
Ja,
og det
fordi
er simpelthen
I var blevet syge.
Langt op i løbet af 1944, at de simpelthen ikke aner, hvor vi er henne, og jeg tror måske aldrig, at de rigtigt fandt ud af det.
Men nu er I på vej til Theresienstadt.
Så bliver så på et tidspunkt, de fjerner sig mig, og så på et tidspunkt hen mod slutningen af april, den 23. april, så kommer min mor ud af reviret og bliver så genforenet med mig. Og vi skal så med et helt almindeligt persontog til Theresienstadt. Der er en civilklædt tysker, tilsyneladende ubevæbnet, der følger os. Han siger ingenting, så vi aner i virkeligheden ikke, hvad der skal ske. Vi sidder i det her tog mod Berlin, og de Det er et almindeligt lokaltog, som stopper ved alle de små stationer, hvor folk stiger på og af, og folk skal på arbejde osv. osv. Og på et tidspunkt, så er der så mange mennesker med toget, at min mor tager mig op på skødet for at give plads, så en anden kunne komme til at sidde ned. Og ja, så kommer en af de første sætninger, den pågældende tysker overhovedet sagde til os. Det var, han sagde til min mor, at hun skulle sætte mig ned igen. Der var købt pladsbillet til mig. Altså, det er utroligt, der er verdenskrig. Tyskerne er ved at blive bombet sønder og sammen. De slår millioner af mennesker, især jøder, ihjel. Og så foranstalter de altså at købe en pladsbillet til en 2-årig dreng fra Danmark.
Ja, det er godt.
Det er simpelthen det er helt bizart og besynderligt.
Ja.
Han fortæller så, at der kommer en sætning til, nemlig at nu er vi om lidt i Berlin, og så skal vi skifte tog, og det skal gå hurtigt. Og min mor var simpelthen så syg, at hun kunne ikke gå hurtigt, og 2-årigs barn går nu heller ikke særlig hurtigt. Og slet ikke, når man også er syg, og på et tidspunkt på banegården på Berlin, da vi skal skifte tog, stiller jeg mig foran hende og rækker hænderne i vejret til hende og siger, Mutti Hilfe. Jeg havde ligget så længe på det revir, at jeg faktisk ikke længere kunne tale dansk, men kun tysk. Hun kunne ikke hjælpe mig, men vi nåede op i toget, og toget kører så videre stadigvæk med den tysker, der ledsager os. Og på et tidspunkt kommer vi så til en station, som viser sig at være Bauschwitz-stationen i Bauschwitz, cirka 3 kilometer fra Theresienstadt. Og der stiger vi af sammen med tyskeren, og tyskeren forsvinder som duk for solen. Og der står min mor så med mig på armen. Og jeg aner ingenting. En hver tanke om at flygte det er jo helt udelukket. Hun ved simpelthen ikke engang, hvor vi er henne. Og der står vi så et stykke tid, og så kommer der en lastbil kørende med et fladt lad. Ret smattet. De har formentlig kørt med roer eller kartofler, eller hvad de nu har kørt med. Og ud af den lastbil springer nogle tyske soldater. Jeg skal lige måske tilføje at nogle måneder tidligere var der blevet anlagt et jernbanespor fra Bauschwitz og ind til Theresienstadt. Tidligere der havde fangerne selv skulle gå, hvis de var kommet med tog, selv skulle gå fra Bauschwitz og de cirka 3 km ind til Theresienstadt. Men der var altså i, jeg tror, oktober 42. Og så har det altså været et års tid før danskerne kom, hvor der er anlagt et jernbanespor ind til selve lejren, og de danske jøder, der kom til Theresienstadt, både i starten 3., 4., 5. oktober 43, men også dem, der kom med den transport, der afgik fra Horserødlejren den 13. oktober, de er altså blevet kørt direkte ind til Theresienstadt. Men vi blev sat af, som jeg nævnte, i Bauschwitz. De der 3-4 tyske soldater springer ud af bilen og beordrer os op på ladet af lastbilen. Det var jo helt udelukket. Altså, min mor var alt for svag til det, og hvis man er 2 år, så hopper man heller ikke op på et lad. Og de begynder så at diskutere, hvem af dem, der, og hvordan de skal få os op og åbenbart er det helt uværdigt at skulle røre ved en jøde, men til sidst er der altså en, der tager os og nærmest kyler os op som en sæk kartofler op på det her lad, og så kører bilen ind til Theresienstadt, hvor vi i modsætning til hvad der skete for andre, formentlig fordi vi var de 2 eneste, der kom til Theresienstadt den dag, kom vi ikke ind i det, der hed slusen, som typisk var der fangerne til Theresienstadt kom, hvor de blev visiteret og fik i praksis konfiskeret
alt,
hvad de havde med. Men vi kom direkte ind til kommandanturen, altså tyskernes hovedkvarter i Theresienstadt, og blev modtaget af Paul Epstein, som på det tidspunkt var jøde ældste i Theresienstadt. Theresien havde en speciel organisatorisk struktur, som jeg måske lige kan komme tilbage til om et øjeblik.
Men din mor havde jo ingen anelse om, at din far og resten af familien befandt sig der.
Nej, det fandt hun det så først ud af bagefter.
Ja.
Hun fik besked på at aflevere, hvad hun havde af værdigenstande. Og hun havde blandt andet to guldring. Den ene af dem var hendes vielsesring. Plus 38 kroner og 88 øre. Og igen, næsten lige så absurd som at der er købt pladsbillet til mig i toget, så får hun altså en fin underskrevet
kvittering
på både ringene og de 38 kroner og 88 øre.
Ordnung muss sein.
Ja. Og forunderligt nok, så fik hun faktisk ringene tilbage efter krigen.
Er det rigtigt?
Ja. Ja.
Det var dog helt...
Og nu har jeg så afleveret det til et jødisk museum, men jeg har simpelthen haft originalkvitteringen på det. Så det har virkelig været ordentligt. Hun har simpelthen fået en genpart af, af kvitteringen, og ringene er blevet opbevaret på en sådan måde, at den får hun tilbage efter krigen.
Ja, det er utroligt.
Som jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde foredrag, de 38 kroner og 88 øre, dem fik hun ikke, men det er så også okay.
Ja.
Så kommer vi meget hurtigt til... til Theresienstadt Hospital. Der var indrettet et hospital i en kaserne, hun Elber-kasernen.
Fordi I stadigvæk var syge?
Fordi vi stadigvæk var syge. Og jeg plejer faktisk at gøre en del ud af, når jeg holder foredrag, at som fjerne den... Men det mange siger om Theresienstadt, at Theresienstadt var jo slet ikke som Auschwitz-Birkenau eller alle de andre koncentrationslejre. Det var jo ikke en udryddelseslejr, og forholdene var meget bedre. Det var de jo også. Men man skal ikke se bort fra, at Theresienstadt jo simpelthen kun var en transitlejr til udryddelseslejren. Det kan jeg ikke lige huske tallene, men det er jo altså utroligt.
Jo, jeg har set, du har sagt, at omkring de 155.000 personer, der opholdt sig i Theresienstadt i løbet af krigen, der døde de 34.000 i selve lejren, og 88.000 blev deporteret til den sikre død i Auschwitz.
Ja, så det var simpelthen...
Og der var omkring 500 danske jøder i Theresienstadt. Ja.
Så Theresienstadt var simpelthen en mellemstation til udryddelseslejren. Ja. Og det, der i høj grad prægede livet i Theresienstadt, det var jo angsten for at finde ens navn på en af de lister, der blev etableret.
Fordi det, jeg har set, det er, at du siger, at man vidste jo ikke... Altså, man mener, at de danske jøder, der var besked om, at de ikke skulle... Det vidste de ikke.
Det vidste de jo helt.
Så man havde jo angsten hele tiden, ikke?
Ja, ja. Og min mor fortæller to ting i relation til disse transporter. Den ene, det var, at jeg ligger på H&Elben-kasernen, altså sygebarakken, oppe under taget i et ret stort lokale, inde ved vinduet. Og alle lægerne og sygeplejerskerne var fanger også. Og der var blandt andet en stor, flot mand, en læge, som kom og så til os, eller til mig. Og en dag, da han kom ind i lokalet, så han helt anderledes ud. Han var krumbøjet, han var askegrå i ansigtet. Og han gik med ludende skridt meget langsomt gennem den sal, jeg lå i, og hen til vinduet, hvor jeg lå i sengen. Og så strøg han mig blidt over håret, og så vendte han sig om og gik igen. Og ham så vi aldrig mere. Så han har ved med garanti været udtaget til transport, hvad han har været klar over på det tidspunkt.
Og man vidste vel også, hvis man fik besked om, man skulle med tog videre næste dag, at så var det... Fordi man skulle udryddes, ikke?
Ja, det er lidt uklart, hvor meget... Okay. Altså, Det er faktisk lidt uklart. Tyskerne forsøgte jo faktisk også at kamuflere det ved at lave en familielejr i Birkenau, hvor Theresienstadt-fangerne, i hvert fald nogle af dem, kom til og fik lov til at leve som familier. Og præcis 6 måneder efter de var kommet, så blev de myrdet alle sammen. Det kunne være 5.000, blev de myrdet alle sammen på samme dag. Men de der 6 måneder blev så brugt til, at de kunne skrive postkort om, hvor godt de havde det, og så videre, og så videre. Så det var en del af det propaganda setup, der var lavet omkring det.
Der var jo også noget med, at man pludselig, der skulle være besøg af Røde Kors, og så pludselig så forskyndede man hele Theresienstadt-lejren, ikke?
Ja, det gjorde man, og danskerne, ikke alle danskere, men nogle af danskerne kom til at bo i nogle af de såkaldt forskyndede danskerhuse.
Ja.
Det gjorde vi også, og der boede vi altså 7 mennesker, min farmor og farfar, min morfar, min moster, min mor og far, og så mig i et rum på mellem 18-20 kvadratmeter. På et tidspunkt, så lykkedes det min farmor og far for at komme et andet sted hen. Og der rykkede så en fremmed mand med sin 15-årige datter ind og boede sammen med os i det ene værelse. Og det er lidt interessant, hvad folk har jo deres forskellige opfattelser af tingene. Min mor fortæller, at omkring det Røde Kors besøg, at det var hun meget glad for, fordi det gav hende en opfattelse af, at folk uden for lejren og folk i Danmark var klar over, hvor vi var, og stort set, hvordan vi havde det. Og der var, som hun udtrykker det, der var nogen, der holdt øje med os. Altså den fornemmelse af, at der er nogen, der holder øje med os, var beroligende. Mens Leo Beck, Tysklands overrabiner, som også er fange i lejren, beskriver det på en helt anden måde, nemlig at generelt var lejrens fanger fortvivlede, fordi man faktisk følte, at man var forladt, og det var en skuffelse, at Røde Kors besøget ikke førte til noget som helst. Det var lidt usædvanligt, at det var jo et i princippet et dansk Røde Kors besøg, men altså også, hvor der var repræsentanter for det internationale Røde Kors, og selvfølgelig også tyskere med i delegationen. At lederen af det danske Røde Kors var simpelthen ikke med i delegationen. Jeg har fundet undervejs i mine studier en liste, hvor han faktisk står som deltager 3 dage før besøget finder sted den 20. juni 1944. Men han var ikke med. Blev i stedet for erstattet af overlæge Juel Henningsen fra Instituttet, eller ja, det kan jeg pludselig ikke huske. Og angiveligt fordi den pågældende Røde Kors direktør Helmer Rosting vist havde ret kraftig sympati for tyskerne, og Werner Best sender faktisk et telegram til Berlin på et tidspunkt, hvor han fortæller, men det er altså Best telegram, så man ved ikke, om det er rigtig gengivet, men at Helmer Rosting har sagt til ham, at hvad med at løslade danske politi- og militærfolk fra koncentrationslejrene, og så gør plads til de danske jøder, og hver gang der har været en sabotageaktion, og så kan man udtage 50 eller 100 jøder og sendte dem afsted i de pladser, der nu er blevet frigjort. Så han fik også en sørgelig skæbne. Han blev arresteret et par gange af modstandsbevægelsen lige efter 4-5. maj. Blev løsladt begge gange og ender altså med en god måneds tid efter at begå selvmord. Jeg nævnte det med lægen, der kommer og tilså mig, som er blevet udtaget til transport. En anden begivenhed, som har fået en noget større udbredelse, den fortælling, end jeg egentlig oprindeligt havde regnet med, var, at jeg lå på en sygestue sammen med omkring 100 andre børn, og igen læger og sygeplejerskerne var fanger også. og en dag mine forældre, det var tuberkuløse børn, og de var forældreløse alle sammen. Og en dag min farmor kom over for at se til mig, så sidder jeg simpelthen alene på gulvet i det meget store lokale. Og de børn, læger og sygeplejersker, så vi aldrig mere, så de har også simpelthen været udtaget til transport. Jeg var den eneste, der overlevede. Og igen angiveligt, fordi jeg var dansker. Så en del styr har der altså trods alt været i tyskernes arkiver.
Der er også den mærkelige sag, at du her for nogle år tilbage, hvor du havde fødselsdag, tog dine børn og børnebørn med til Theresienstadt.
Ja. Vi kommer ind i et lokale i det øvrigt fortrinlige museum, der er i Theresienstadt. Kommer ind i et lokale, som er dedikeret til de cirka 15.000 børn, der på et eller andet tidspunkt, børn mellem 0 og 15 år, der på et eller andet tidspunkt var i Theresienstadt, og som omkom. Alle deres navne står på væggen. Og ja, hvad gør man, når man kommer ind i sådan et lokale, man står og kigger sig lidt om. Der er en hel masse navne, der ikke siger en noget som helst, og jeg gik så videre. Og så kommer mit 8-årige barnebarn Nora løbende efter mig, hiver mig i armen og siger, far, 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 der står på væggen, du er død. Og jeg gik så tilbage, og det var rigtig nok, mit navn stod der. Der var dog en enkelt forkert ting, der manglede et 0 omkring min fødselsdag. Det kunne være en trykfejl, men strengt taget kunne der jo have været et andet barn også med samme navn. Der var jo da også en diskussion i min engelske svigerdatter, der mente, at rummet var med navnene på alle de børn, der havde været i Theresienstadt på et eller andet tidspunkt. Så jeg korresponderede en del med folkene i Theresienstadt, og rummet er altså et minderum for dem, der rent faktisk
er døde.
Og de konstaterede, at det var mig, og det var sådan en trykfejl. Og jeg skal lige tilføje, at da Nora kom og sagde det der til mig, så insisterede han på, at vi med det samme gik ned til receptionen og bad mig om at komme op
og
male. Ja. Male det var jeg. Jeg var godt klar over, at det gjorde de ikke, så jeg siger til ham, at det vil jo ikke se så pænt ud med en hvid glat maling på den der gule væg. Jamen, det var han ligeglad med, så måtte de simpelthen male hele væggen om. Det tilbød de også at gøre, da jeg korresponderede med dem bagefter. Men de sagde så også, at de havde planer om på et eller andet tidspunkt, de skulle genopfriske den, eller hvad, male den over igen, eller hvad det nu var, de sagde. Jeg har så senere fundet ud af, at der er flere andre, og jeg ved ikke om det gælder alle, men der er flere andre af de danske børn, der står på væggene,
som ikke er døde,
ikke er døde.
Og jeg men fik, ved du om dit navn er blevet fjernet?
Den 30. januar i år fik jeg simpelthen en mail fra dem, hvor de, for jeg ved ikke hvilken gang, beklagede og skrev til mig, at nu havde de malet væggen om. Og jeg har så rent faktisk gjort det, at jeg har lavet en liste på de 53 danske jødiske børn, der er født 1928 og frem efter, og som derfor er inden for den der aldersklasse 0-15 år i 1903-44, og konstateret, at to de 53 er døde, de er simpelthen født i Theresienstadt og døde i Theresienstadt kort tid efter de blev født. Den liste har jeg afleveret til en gruppe studerende ved Syddansk Universitet. Dem var jeg over og fortælle om Theresienstadt og hvad der øvrigt var at sige, noget af det jeg også har talt om her. Fordi de skal her i starten af maj på feltarbejde i Theresienstadt. De skal være der 10 dage og lave en række ting. Det fører for vidt at komme nærmere ind på det nu. Men jeg har givet dem listen og bedt dem simpelthen om i museet at kontrollere, om alle de 51 ja. Navne simpelthen
er fjernet.
Eller ja. I hvert fald ikke er der. Jeg ved jo ikke om nogle af dem ikke har været der før.
Vi holder en lille pause. Ib Katz Nelson i studiet i dag, og vi hører om 2. verdenskrig, om din mor og far og den øvrige families flugt, og hvor I ender desværre i Theresienstadt alle sammen. Sjældent har jeg skulle stille så få spørgsmål. Ib, du er en meget rutineret foredragsholder, og det synes jeg er fantastisk godt. Så du fortæller, at du er på skoler og gymnasier, og du er i foreninger og museer og mange steder rundt i landet.
Ja. Sådan er det blevet, men ja. Det er jo først startet her for ganske få år siden.
Ja. Hvordan blev du modtaget?
Er det simpelthen så rørende? Er det især i skoler, vil jeg sige, der har eleverne jo lidt svært ved, når der åbnes for muligheden for at stille spørgsmål. Altså, man kan jo huske det på sin egen skoletid. Man var ikke glad for, hvis der var ret mange mennesker til stede, og så række hånden op. Og sådan er det typisk også, men det er selvfølgelig lidt med forskel. Men jeg er sjældent ude for, at der ikke er en stime af elever, der kommer op til mig bagefter.
Og du fortalte mig, at du nogle gange spørger, om vi ikke skal holde en pause, og det synes de ikke.
Nej, og trykker mig i hånden og siger tak, og så videre. Det er normalt meget rørende.
Ja, jeg tror også, det er utrolig vigtigt, at man kommer ud og fortæller, at du er et levende menneske, der har oplevet det, og så er det ikke bare noget, man hører. Altså, det gør et meget større indtryk.
Ja, ja. til at gøre det.
Ja, så tænker jeg på en ting, som jeg tit har haft svært ved at takle. Altså, hvordan har du det med tyskere, for eksempel, når man har været igennem sådan noget i sit liv?
Jeg kan fortælle, at jeg har jo i mit arbejdsliv arbejdet meget internationalt.
Ja.
Og derfor jo været til hundredvis af møder, også med tyskere, altså både i OECD og EU, og også i andre sammenhænge. Og det har jeg sådan set aldrig emotionelt haft nogen som helst problemer med. Men der er én ting, jeg altid gjorde, da jeg var noget yngre, end jeg er nu. Når jeg som relativt ung var til møder, og der også var tyskere til stede, der var en del ældre end mig. Jeg vil sige, at jeg uden undtagelse har altid kigget på dem, og begyndt at regne på, hvor gammel er den pågældende nu. Hvor gammel var den pågældende i 1945, og hvad lavede den pågældende på det tidspunkt?
Ja.
Jeg har simpelthen altid forsøgt at lave det regnestykke, men jeg har aldrig i min karriere stødt på tyskere, som jeg har følt andet end var venlige, var dygtige, behagelige at arbejde sammen med. Selvfølgelig kan man godt i internationale forhandlinger være uenige om ting og sager, og det er også sket naturligvis, men egentlig aldrig følt noget problem i relation til de tyskere, jeg har mødt.
Men efter 2. verdenskrig var man jo sikker på, at man ikke ville opleve antisemitisme og den slags igen, og nu florerer det mere end næsten nogensinde rundt omkring i Europa.
Ja,
hvordan ser du på det?
Derfor kan man også sige, at der er jo også stadig, der er holocaust-benægtere stadigvæk. Vi har set, hvad der lige er sket for et par dage siden i Frankrig. Udviklingen i Tyskland er heller ikke for rar, slet ikke i Polen, Ungarn og til dels også i Tyrkiet. Og derfor tror jeg, det er vigtigt at give den historie, selvom det er en enkelt lille historie blandt mange. Men så længe der i hvert fald jeg er i live og kan gøre det, at man simpelthen giver den historie videre, for det giver de unge mennesker et helt andet indtryk af, hvad der skete under 2. verdenskrig. Når de hørte fra en person, der havde været involveret, selvom jeg jo altså ikke kan huske noget om det. Jeg bruger et enkelt billede, når jeg er ude at holde foredrag, og jeg ved simpelthen ikke om... Jeg synes selv, det er et godt billede, og jeg ved egentlig ikke, hvordan unge mennesker opfatter det. Men nævner, at det er jo ikke usædvanligt, at mange, siger jeg til dem, har formentlig oplevet det på en eller anden måde, at man holder 1 minut stilhed. Hvis et menneske er gået bort for at mindes den pågældende. Og så siger jeg, at der blev myrdet 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. Der blev også myrdet 6 millioner andre romærer, homoseksuelle osv. Altså jøderne var langt fra den eneste gruppe, men de 6 millioner jøder var nok den største enkelt gruppe. Og hvis man nu bare holder sig til de 6 millioner jøder, og skulle forestille sig, at man holder 1 minuts stilhed for hver af de 6 millioner, så prøv at forestille jer, hvor længe man egentlig skulle tige stille. Det er næsten helt ufatteligt. Det er altså 11,5 år. Og det siger lidt om omfanget.
Ja.
Jeg er også i relation til Theresienstadt brugt billedet, hvis jeg har været i en eller anden provinsby. Hvor der måske er, hvad ved jeg, 3.000 indbyggere. Og jeg vurderede, at den pågældende by ikke var meget større end Theresienstadt. Det der stort set var ligesom Theresienstadt. Og siger til dem, prøv en gang at forestille jer 30 gange så mange mennesker inden for det her område, hvor I bor, for at sige lidt om, hvordan var Theresienstadt egentlig. Hvordan var atmosfæren, altså en by, der er bygget til ca. 7.000 mennesker, er der altså pludselig et sted mellem 50.000 og 60.000 mennesker. Forestil jer de hygiejniske forhold osv. 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 Og det forhold, at folk jo rent faktisk er spærret inden. Så det problem, jeg vil sige, jeg har haft med tyskerne, jeg har ikke brugt mig om at køre gennem Tyskland. Altså, da jeg arbejdede i Frankrig, kørte vi jo af til bil gennem Tyskland. Vi holdt også ferie i Sydfrankrig mange år efter, at vi var flyttet tilbage til Danmark. Og jeg har altid haft det skidt, når jeg kørte ind i Tyskland, og bryder mig egentlig ikke om at komme til Tyskland. Men den individuelle tysker har jeg simpelthen ikke på noget tidspunkt haft problemer med at møde med, at snakke med. Og en lille episode, eller to, rettere sagt, som jeg beskriver i min bog. Den ene er, at min moster, da hun går ind med min onkel i Theresienstadt, står foran en mindeplade. Og kommer der en anden dame og stiller sig op og læser den pågældende mindeplade. De er stort set jævnaldrende. Og så siger den pågældende dame, som åbenbart var tysker, at jeg var kun 15 år dengang. Jeg har ikke noget med det her at gøre. Hvor til min moster svarer, jeg var også 15 år dengang, og jeg var fange her. Og så vender den pågældende simpelthen om og går. Jeg tænker på, at jeg selv har været i en lidt tilsvarende situation. Det har jeg sådan set ikke, og alligevel lidt. Og det var egentlig en episode, som jeg bagefter var lidt ked af, og egentlig lyst til at bide tungen af mig selv. Jeg var til en middag i den tyske forbundsbank i Frankfurt, og sidder ved siden af en tysker.
Arbejdsmæssigt,
ja. Sidder ved siden af en tysker, og vi snakker hyggeligt om det, vi har været til møde om, og det, vi skal fortsætte at snakke om næste dag. Og på et tidspunkt, og det vi snakker om alt muligt mellem himmel og jord, så spurgte han, om jeg nogensinde havde været i Berlin. Det var dengang, hovedstaden lå i Bonn. Og så siger jeg til ham, og jeg bagefter tænkte på, hvorfor kunne jeg ikke holde min kæft, for det var jo fuldstændig overflødigt. Så sagde jeg ja i november 1943. Der blev lidt stille ved bordet, men, ja. Men altså, så var atmosfæren
jo,
også
men det var jo sandt.
Genoprettet. Det var sandt, men vi var sådan set en overflødig bemærkning. Så jeg vil sige, at jeg har i dag ingen problemer med Tyskland. Jeg har problemer med det tyske sprog, som jeg simpelthen ikke bryder mig om at høre. Og jeg ved ikke, om det fører for vidt, men da jeg møder denne Poul Nielsen, som jeg tidligere har nævnt fra Odense første gang, da jeg så kom hjem, så spørger min kone mig selvfølgelig ud om, hvordan det var, og hvordan han var, og så videre, og så videre. Og så siger hun til mig, altså, du virker meget forbeholden, som om du ikke rigtig brød dig om ham. Og så sagde jeg det, at det er faktisk rigtigt, og jeg kan ikke forklare det, altså rent objektivt. Han var flink, og han var sympatisk, og han var venlig, og vi havde det godt sammen, men der var et eller andet, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Og da jeg så hørte ham holde et foredrag nogle måneder senere, så gik det pludselig op for mig, hvad det var, der var problemet. For når han er ude at holde foredrag, eller var ude at holde foredrag, fortæller han om de ordre, tyskerne råbte, da de blev stillet op på række, da de ankom til Sachsenhausen. Og det råber han altså højt på tysk. Og det var simpelthen det, der på en eller anden façon gav mig så mange kuldegysninger, ja. At jeg...
Ubehageligt.
Så da jeg egentlig først var blevet klar over, at det var det, der var grunden til, at jeg havde lidt forbehold over for Poul, så blev mit psykologiske forhold til ham noget anderledes.
Ja.
Men det var altså det tyske sprog og den måde, han sagde det på. Han kunne meget tydeligt huske de ordre.
Ja.
Talt om de danske svin, da de kom til Sachsenhausen. Ja. Altså, jeg brød mig ikke meget om tysk.
Nej.
Hvilket var et handicap, da jeg studerede de forskellige ting i relation til bogen, fordi der var mange tyske sætninger, som jeg kun var i stand til at skimme lidt overfladisk igennem.
Og mener du vejen frem, det oplysning, som du selv bidrager til? Altså ja. Fortælle, at jøder er ligesom alle andre mennesker.
Ja.
Og
ja.
Ja. Så slutter vi her, og så siger jeg rigtig mange tak, fordi du ville stille op. Jeg ved, du har et travlt program.
Tak.
Et hårdt program. Og har meget travlt, så tak for i dag.
Ja, selv tak.